It's a funny thing. No matter how low you sink, there's still a right and a wrong. And you always end up choosing. You go one way so you can try to live with yourself. You can go the other and still be walking around. But you're dead and you don't know it.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i gangsterfilmen Last Man Standing fra 1996.
I hadn't gotten a real warm reception, but I started thinking maybe this was my lucky day. A crook for a sheriff and two bootlegger outfits that hated each other. If I played it right, I could make some easy money and move on.
I thought I made it real clear who you can and can't be looking at around here. That's Mr. Doyle's property.
I came here to see you.
Yeah? Yeah. Did you get that car of yours fixed yet?
I'm running a little low of cash. Just wondering if you could maybe help pay the damages.
I guess maybe you'll have to kill me.
It'll hurt if I do.
Han kalder sig selv John Smith. Han ankommer til en støvet lille by, Jericho, tæt på den mexicanske grænse, for at gøre et hurtigt stop, inden han tager videre. Vi er i slutningen af 20'erne, eller sådan starten af 30'erne, det er lidt usikkert. Med andre ord, vi er midt i forbudstiden. Og denne her by er kampplads for to konkurrerende grupper af gangstere, der smugler sprut. På den ene side har vi den irske mafia, repræsenteret af Doyle-familien, og på den anden side har vi den italienske mafia, repræsenteret af Strozzi-familien. De fleste vil nok hurtigt indse, at det gælder om at komme hurtigt ud af sådan en by i en fart. Men John Smith, han ser noget andet. John Smith, han ser en mulighed. Han indlogerer sig på det lokale hotel, eller saloon, eller hvad skal forestille at være, og så begynder han at spille de to bander ud mod hinanden. Det er et farligt spil, men Smith, han er ret færm med en revolver, som må ikke det går alt sammen. Og well, under omstændigheder, de her evner med en revolver får han brug for efterhånden, som stemningen i den her lille by når kogepunktet og så koger over. Det er den simple, relativt velkendte historie, vi har at lege med her i Last Man Standing. Og filmen, den er jo instrueret af Walter Hill, som ikke just er inde i sin mest berømte periode, om jeg så må sige, hvis man kan sige det på den måde. Han laver jo sådan noget som 48 Hours og alle de her cool film før den her. Men så, når vi rammer 89, så laver han Johnny Handsome. Og så laver han Another 48 Hours i 90. Og så laver han Trespass i 92, og Geronimo i 93, og Wild Bill i 95. Og ingen af de film bliver nok betragtet som Walter Hills store mesterværker, det vil jeg våge at påstå. Så den her film, den kommer altså i, ja, som sagt, i en lidt dårlig periode for den kære instruktør her. I hovedrollen som John Smith, der har vi Bruce Willis. Han er til gengæld inde i en god periode her i den her stund her. Han laver Pulp Fiction i 94. I 95, der laver han jo altså både Die Hard with a Vengeance og 12 Monkeys. Og året efter den her film kommer The Fifth Element. Så det her, det er Bruce Willis på toppen. Lad os kigge ud over den resterende rolleliste. Vi har David Patrick Kelly som Doyle, der altså er lederen af den irske mafia her i Jericho-byen. David Patrick Kelly debuterede med Warriors i 1979. Han er rent faktisk med i en lille rolle i 48 Hours, hvis man ikke kan huske det. Han er super cool i Dreamscape fra 1984, men må ikke de fleste huske ham som Jerry Horn i Twin Peaks, hvor han jo er fan-fucking-tastic. Og så har han jo en lille rolle i John Wick-universet som Charlie the Cleaner, så vi har haft ham i kassen før. Alright, det var den irske mafialeder. Lad os lige få et par af hans mænd med. Vi har Hickey, som bliver spillet af Christopher Walken. Hickey er Doyles number one super cool henchman, som vi bliver interesseret for lidt senere i filmen. Christopher Walken, han har jo også lavet Pulp Fiction i 94, så ham og Bruce Willis har jo spillet sammen før. Han laver The Prophecy, den fantastiske The Prophecy i 95. Og i 95, der spiller han jo også gangsterbossen i Things to Do in Denmark When You're Dead. En meget lille rolle, men en mindeværdig rolle. Det var Christopher Walken. En anden af den irske bosses, gangsterbosses henchmen er Jack McCool. Han bliver spillet af R.D. Call, som også er med i 48 Hours, og blandt andet dukker op i Young Guns 2, og man kan måske huske ham som The Enforcer fra Waterworld. Det er ham, der ligesom forsøger at holde orden i den der lille atol, som Kevin Costner besøger i den film der. Så man vil helt klart genkende hans ansigt. Alright, så skal vi have fat i den irske mafia på den anden side af gaden, om jeg så må sige. Der har vi Fredo Strozzi, som altså er lederen af den italienske mafia, spillet af Ned Eisenberg, som jeg ikke synes virkede sådan specielt bekendt med, men jeg må have set ham i flere ting. Han er blandt andet med i Air America fra 1990, og han dukker op i A Million Dollar Baby i 2004. Hans højre hånd, Giorgio, blev spillet af Michael Imperioli, som jo bestemt er kendt af gangsterelskere, fordi han spiller jo Christopher i The Sopranos tv-serien, så ja, ham vil man genkende bestemt. Så har vi altså også Joe, som er hvad skal vi sige, ejer eller leder af den sådan saloon eller hotel, hvad fanden det er, der er i byen. Det ligner en saloon, men det skal forestille at være hotel også. Joe bliver spillet af William Sanderson, som man øjeblikkeligt vil genkende som J.F. Sebastian for Blade Runner. Han dukker også op i sådan noget som Rocketeer i 91 for eksempel. Så møder vi den lokale sheriff Ed Gold, der er fuldstændig ude af stand til at gøre noget ved situationen i den her by. Karakteren bliver spillet af Bruce Dern, som næppe kræver nogen introduktion. Han er også en af de gode gamle skuespillere, man har set tonsvis af ting. Så skal vi lige have fat i et par kvinder også, der får en vigtig rolle at spille her i historien. Felina, som er Doyles elskerinde, meget mod hendes vilje. Han har basically kidnappet hende. Den her karakter bliver spillet af Karina Lombard, som er med i The Firm, hvor hun spiller Girl on Beach. Gad vide, om det er den karakter, nu fik jeg ikke slået op på det, gad vide, om det er den karakter, Tom Cruise han har en affære med, som faktisk er et lidt mærkeligt punkt i The Firm, men under andet sted, hun er med i den. Hun er også med i Legends of the Fall fra 1994, så der går hun op i The L Word tv-serien og The 4400 tv-serien. Det var den irske elskerinde, så skal vi også lige have fat i den italienske elskerinde. Det er Lucy, som bliver spillet af Alexandra Powers, som jeg må indrømme, jeg ikke kunne genkende. Men det er hende, der spiller Chris i Dead Poets Society, hvor hun er fucking adorable. Det er ikke så adorable, at hun senere forlod filmbranchen for at blive Scientology-spadet, men altså, ja, sådan er det jo. Men hun er også med i den her. Okay, vi er selvfølgelig også, vi er... hvad, 7 år efter Dead Poets Society, og hun har sådan luderagtig makeup på, hvis jeg må sige det på den måde, og hun ser lidt anderledes ud i Dead Poets Society, men jeg kunne simpelthen ikke genkende hende. Så er det. Vi møder også en rigtig prostitueret undervejs, som hedder Wanda, der bliver spillet af Leslie Mann, som vi kender fra Judd Apatow-filmen og sådan noget. Så hende vil man også møde her. Det er meget sjovt. Derudover så støder vi på Captain Tom Pickett, som er en Texas Ranger, der kommer og blander sig lidt i det her halløjsa. Han bliver spillet af Ken Jenkins. Ham vil man også kunne genkende. Det er ham, der er Kirk Hill i The Abyss. Ham, der er i skibet op over op på overfladen og giver ordre til borerikken på bunden af havet der. Det er Kirk Hill. Han er med i The Abyss. Han dukker også op i Air America, som vi også har snakket om her i kassen. Og sidst men ikke mindst, så skal vi også lige have Finn med. Det er den første person, der bliver slået ihjel i den her film. Det er den første person, Bruce Willis karakter dræber i den her film. Han er håndlanger for Doyle og bliver spillet af Patrick Kilpatrick, som er en af de meget suspekte lærere, der er med i Class of 1999. Og så dukker han også med en af The Henchmen i Under Siege 2 Dark Territory. Så der er nogle super fede folk med i den her film på den her rolleliste. Det er en fornøjelse at se undervejs.
Mr. Doyle wants you to come work for us full time.
I'm not sure he can afford it.
Try me.
$1,000.
A week? Or a day?
I'm surprised you're not mad at me. I thought you might hold it against me killing three of your guys.
It's the only cure I know for being stupid. Hey, dummy! Bring us your best stuff.
Yes, sir, Mr. Doyle. Right away, sir.
I know you already got a job working for Strozzi. But I figure you for the kind of guy who goes to the highest bidder. Just like those Mexicans. They were supposed to guard my booze. Strozzi was behind that, wasn't he? How would you like to kill Strozzi? That little punk Giorgio. From what I hear, a guy like yourself, you only care about the money, right?
Med Last Man Standing, så fortsætter vi rejsen gennem 90'er film, som jeg ikke har set, selvom jeg påstår, jeg har set stort set alt fra den her periode i biografen. Jeg må indrømme, jeg er ikke helt sikker på, hvorfor jeg sprang Last Man Standing over dengang i 90'erne. Måske var det fordi, hvis jeg skulle se en Bruce Willis film, så ville jeg hellere se sådan noget som Die Hard with Vengeance eller 12 Monkeys. Den her sådan gangsterfilm var måske ikke lige det, jeg havde lyst til at se. Det kan også godt bare være, at jeg sprang den over, fordi filmen generelt bare fik en dårlig modtagelse. Den havde en samlet biografindtjening på verdensplan på 47 millioner dollars. Og det var altså på et 67 millioner dollar budget, så den her film var en dundrende fiasko. I Politikken, der anmeldte Anders Rov Jensen filmen under overskriften Ensformig kugleregn i opkog af Kurosawa-film. Og der har vi måske endnu en af de ting, der har skadet sådan Last Man Standing. Den er jo et remake af en film, som er instrueret af den højt elskede og dybt respekterede Akira Kurosawa. Vi snakker naturligvis om Yojimbo, eller Livvagten, som hedder på dansk fra 1961. Og det er jo lidt spøjst, fordi den film er jo i sig selv ikke super original. Den er sådan løst baseret på en roman, der hedder Red Harvest af Dashiell Hammett. Men altså, man har ikke krediteret den oprindelige roman på den her film. På den her film, Last Man Standing, der giver man decideret credit til Yojimbo som inspirationsgrundlaget. Og jeg mener, man lavede en officiel aftale med Kurosawa om at lave en adaptering af den. Og derudover så... Så er Yojimbo jo, det er jo en film, som de fleste nok ved, der allerede har fået et remake før. Sergio Leones A Fistful of Dollars fra 1964 er også et remake af samme historie. Og det er jo endnu en mesterlig film for endnu en ikonisk filmskaber.
I don't think it's nice you laughing. See, my mule don't like people laughing. It's the crazy idea you're laughing at him. Now, if you apologize, like I know you're going to, I might convince him that you really didn't mean it.
Og PS, åbenbart så var Fistful of Dollars ikke et godkendt remake af Yojimbo, så Kurosawa lagde sag an mod filmens producenter og vandt. Så han fik åbenbart procenter af den films indtægter resten af sit liv. Det er jo en god ting. Men med andre ord, situationen her med Last Man Standing, det er jo så, at Walter Hill, instruktøren Walter Hill, har den frækhed at lave et remake af en film, der allerede er lavet to gange af to af de mest respekterede instruktører i filmhistorien. Og med det i mente, så vil jeg våge at påstå, at Last Man Standing nærmest ikke havde en chance. Men det er faktisk dybt uretfærdigt, for det skal vise sig, at Last Man Standing er fucking awesome. Last Man Standing foregår i, hvad der ligner en klassisk western by fra en klassisk western film. Men den udspiller sig jo mellem gangster og spritsmugler i 20-30'erne, den her film. Og det resulterer altså i, at vi får en film noir western, eller en neo-noir western, hvis vi skal være helt korrekte. Og det er altså en film, der allerede fra første øjeblik oser af stemning. John Smith, han kører gennem den her støvede ørken, og så kommer han til en skillevej, og så skal han beslutte, hvilken retning han skal fortsætte i, og det gør han ved at snore en whiskyflaske, som han lige har tømt, snorer han den rundt, og så vælger han den vej, som whiskyflasken peger, og så er ligesom, tonen ligesom sat for den her film. Det er fantastisk. Og når John Smith, han kører ind i den her by, Jericho, så skuler alle mod ham, og det ser meget, meget skummelt ud, alt det her, og der ligger en død hest på midten af Main Street, og når han kører forbi bedemandsforretningen, så nikker bedemanden høfligt til ham og sådan noget. Enten så kommer han til at være en kunde snart, eller også så kommer han til at levere andre kunder til bedemanden. Det kan han se på ham med det samme, så det er jo fantastisk. Og den måde, den her film udspiller sig på i starten, der kunne det lige så godt have været en western. Det ligner en western, det føles som en western, bortset fra, at der altså står biler parkeret i gaderne, ikke heste. Og visuelt så finder den her film også en virkelig god balance mellem sine film noir rødder og sine western rødder. I stedet for at være filmet i sort-hvid, som en klassisk film noir vil være, så er den her film filmet i rød-brune toner, der sådan går i et med den støvede ørken på en virkelig fed måde. Det er et fantastisk look, den her film har. Og så er filmen fuld af frække og lækre kompositioner, der skæler til både film noir-genren og til western-genren. Der er masser af leg med skygger, som er sådan straight up film noir-style, og så er der masser af de her kompositioner, som ligner noget, som Sergio Leone ville kunne have fundet på til et af sine shootouts. Så det er super, super cool. Og lad os lige få med, at filmen den er skudt af Lloyd Ahern, som er Walter Hills faste fotograf på flere projekter. Blandt andet har han skudt Dead for a Dollar fra 2022, som jeg mener er den nyeste Walter Hill-film. Han har også skudt Undisputed og Supernova for Walter Hill. Derudover så har denne fotograf skudt Turbulence og Broken Arrow fra 97-96. Han var second unit fotograf på den fantastiske Replacement Killers, og så skød han Additional Photography på Jurassic Park. Så det er sgu rimelig godt gået for ham her, fotografen Lloyd Ahern. Når skyderierne sådan for alvor går i gang i den her film, så er det dog ikke de klassiske film noir, som Walter Hill han er inspireret af. Så er det faktisk mere heroic bloodshed-filmene fra Hong Kong, han skæler til. Når Bruce Willis, han dræber de her horder og gangster, som han dræber, så er det selvfølgelig med en pistol i hver hånd, og man kan ikke lade være med at tænke på Chow Yun-fat fra John Woo-filmene. Og når folk bliver skudt i den her film, så bliver de altså blæst baglæns ud af bukserne, skulle jeg til at sige, og ryger flere meter igennem luften og ind i en væg, eller bare gennem rode, eller hvad fanden det er. Det er sådan, folk bliver skudt i den her film, og det er naturligvis heller ikke til at stå for. Og apropos uimodståelige ting, den imponerende rolleliste, lad os lige snakke lidt om den. Bruce Willis, han er overraskende velfungerende som den her iskolde John Smith. en rolle, der er en lille smule usædvanlig for ham, og usædvanlig for hans normale spillestil. Og jeg synes, og når jeg sådan læser lidt om filmen, hvad folk mener om den, så virker det som om, der er lidt splittelse over, hvor godt Bruce Willis rent faktisk fungerer i den her film. Jeg synes, han er ret fremragende og ret perfekt castet, men jeg vil også godt indrømme, at han ikke formår at holde sin præstation 100% konsistent i løbet af filmen. Willis, han er fremragende, og han er den her iskolde, humorforladte morder, er han jo. Men af og til, så glider han alligevel over i den her charmerende, djævelske, moonlighting Willis-stil, som vi kender så godt. Så det er en lille smule ujævnt, men jeg synes, det er en mindre kritikpunkt. Jeg synes, det er okay, at han nogle gange flasher et smil, selvom der måske, man kunne vælge en fortolkning af karakteren, hvor han overhovedet ikke smilede. Det kan Bruce Willis altså ikke helt lade være med, så ja, sådan er det. Og jeg tror, det er derfor, man sådan nogle gange kritiserer hans præstation lidt i den her film. Christopher Walken, for lige at tage fat i ham, han er naturligvis perfekt som den vanvittige irske håndlanger, Hickey, der kan fuldstændig amokke undervejs. Fantastisk som altid, ja. Men det, jeg synes også er fedt ved den her film, det er de der knap så kendte skuespillere, der virkelig får en chance til at stråle. Altså sådan noget som David Patrick Kelly og William Sanderson og Patrick Kilpatrick. Ikke de kæmpe store kendte navne, som får lov til at stå øverst på plakaten på nogle film, men bare solide folk, som det er fedt at se i forskellige film, og som gør det virkelig godt her i Last Man Standing også. Og jeg synes også, at der er blevet plads til, at der er nogle gode kvindelige roller også. Jeg ved godt, i den her type film, der er det ofte, kvinderne ikke har særlig meget at sige, men vi har altså tre fremtrædende femme fatales i den her film, der gør rimelig godt indtryk. Alexandra Powers som den her kalkulerende Lucy-karakter. Karina Lombard som den fortabte Felina, der er virkelig rørende og godt følelsesmæssigt element i historien. Og så har vi Leslie Mann som den her luder og Wanda, der bare ikke holdt kæft undervejs. Det er virkelig sjovt. Så det her, det er bare en fantastisk castet film, det synes jeg, det er vidunderligt at se på alle de her skuespillere. Og sidst, men ikke mindst, prikken over i'et på denne her film, når det gælder stil og stemning, det er den awesome, stemningsfulde voice-over, som Bruce Willis leverer med masser af hårdkogt film-noir-dialog.
Last time I saw you, you was gonna have a talk with some fellas. Next thing I hear, one of them's dead.
Conversation sort of went downhill.
My fear is my curse. What's yours?
I was born without a conscience. She was real easy to look at. But I hoped I never saw her again.
She was real easy to look at, but I hoped I never saw her again. Det er sgu da mega fed dialog, det her. Det er svært at skrive hårdkogt film noir dialog, men jeg synes rent faktisk Last Man Standing klar opgaven. Og alle de her elementer, fotograferingen, looket, designet, casting, dialogen, de smelter sammen til en uimodståelig og virkelig velfungerende film. Last Man Standing føles som et komplet univers. En gennemtænkt opdatering og ny fortolkning af den oprindelige historie. Og en film, der sagtens skal stå på egne ben og ikke behøver at have dårlig samvittighed over for Kurosawa eller Leone-versionen. Det synes jeg jo understreger. Den kan altså noget for sig selv, den her film, Last Man Standing. Meget af den kritik, som filmen her har fået undervejs, både den her premiere og senere, er uretfærdig, synes jeg. Men jeg vil godt hive fat i én ting, jeg bemærkede i løbet af den her film. I sin nuværende form, der spiller Last Man Standing 101 minut. Og det er jo en fremragende længde for en film, altså 90-100 minutter, perfekt. Det måtte alle film gerne være. Men uden at kende noget om den her films produktionshistorie, så undervejs bemærkede jeg, at det virkede som om filmen var blevet nedklippet, om jeg så må sige. Det er som om nogle af scenerne bliver afviklet lidt for hurtigt, eller som om de godt kunne have haft sådan mere luft omkring sig, hvis jeg må sige det på den måde. Der var også flere gange, hvor jeg var en lille smule forvirret over historien. For eksempel er der et tidspunkt, hvor en karakter bemærker, hvor meget Smith han bliver betalt for sine tjenester. Men vi har ikke set eller hørt, hvor meget han bliver betalt, så det er sådan et, hov, what? Mangler der noget der? Ja, det gør der. Den scene, der forklarer den sammenhæng der, hvor meget Smith han bliver betalt, den er klippet ud. Overordnet set, så er historien naturligvis nem at følge med i. Det er der ikke noget problem i der. Men altså, det er sådan mere detaljerne fra scene til scene, der ikke altid er optimalt kommunikeret. Jeg kan forstå på det hele, at Walter Hills oprindelige udgave af den her film, hans oprindelige cut, var cirka 2 timer langt. Og der går også rygter om, at der var en 130 minutter lang workprint udgave af filmen i omløb på VHS engang. Men der er åbenbart ingen, der kan finde den mere. Og det virker ret sandsynligt på mig, det virker ret sandsynligt, at man sådan har trimmet sådan cirkus 20 minutter ud af plottet, for at få historien til at køre en lille smule hurtigere. Det giver meget god mening. Men fidusen er, at en film som Last Man Standing behøver ikke at gå hurtigt. Vores helt, han er jo den stille, plagede type, og hele plottet handler om 2 familier, der er sådan fastlåst i et standoff, og filmen drives af den her usikre, afventende stemning. Og sådan en film af den type må godt tage sig lidt tid. Og det er meget sjovt, fordi jeg fandt en version af manuskriptet til Last Man Standing online. Det står som et shooting draft og er dateret fra 28. august 1995. Der er den seneste rewrite dateret. Og det første, man vil bemærke, når man tager fat i det her manuskript, det er, der er ikke en voice-over fra John Smith-karakteren i det manuskript. Og det bærer hele den færdige film. Og jeg ved ikke, om der er tale om en sådan Blade Runner-lignende situation, hvor voice-overen den er tilføjet senere, fordi man synes, man manglede forklaringer. Det kan jo være, at man synes, at det var nødvendigt med den her voice-over, efter man klippede historien ned til 100 minutter. Det kan også godt bare være, at der er et senere draft, end det, jeg har fat i, der tilføjer den her voice-over. Men jeg synes, det er påfaldende i hvert fald, at det slet ikke er i det her manuskript, jeg fandt, som virker ret tæt på den færdige film allerede. Og i det her manuskript, der kan man faktisk finde de scener, jeg savnede i filmen. Jeg gik simpelthen direkte efter at slå de scener op fra filmen i manuskriptet, hvor jeg følte, at der manglede noget, da jeg så filmen, eller hvor det gik lidt for hurtigt. Og sørge mig, om der ikke ganske rigtigt i det her manuskript er mere guf omkring de her scener. For eksempel, der er en scene, hvor John Smith han er hos den her luder Wanda, og så bliver han pludselig angrebet af nogle af de her gangsters håndlanger. Og det sker meget pludselig af de her håndlanger pludselig kommer og begynder at skyde. Og sørg mig om ikke, når man finder manuskriptet og finder den her scene i manuskriptet, så er der simpelthen scener omkring det her moment, hvor man ser de her gangster, de omhyggeligt observerer Smith og finder ud af, at han er gået hen til den her luder, og de går i stilling, og de venter på det optimale tidspunkt med at slå til, og så er de går hen for at slå ham ihjel. Og det er den slags luft omkring scenerne, jeg rent faktisk sad og savnede, og det havde klædt filmen, hvis den havde holdt fast i de momenter og skruet en lille smule ned for tempoet undervejs. Det havde virkelig fungeret godt. Og jeg spekulerer også på, om nedklipningen af filmen også kunne forklare den lidt irriterende stil, som jeg bemærkede undervejs. Når man går fra scene til scene, så bliver der sådan lavet de her langsomme overgange, hvor den ene scene sådan fader langsomt over i den anden scene, og af en eller anden grund så hader jeg den stil. Der er også momenter i filmen, hvor scenerne fader til sort, og så fader de op igen. Og det stinker af post-production feberredning. Og det kunne simpelthen godt være for at få de her, netop fordi der ikke er den her luft imellem scenerne, så for at få dem til at glide ind i hinanden, så laver man de her bløde overgange, og så går man i sort og sådan noget. Altså jeg spekulerer på, om den stil, som filmen har valgt, som nærmest er det eneste, der er irriterende i filmen. Jeg spekulerer på, om det skyldes, at man simpelthen har klippet ned fra cirka 2 timer til de her 100 minutter. Men alligevel, på trods af de her forbehold på den lidt nedklippede film, så må jeg indrømme, at det færdige produkt fungerer alligevel ret godt. Altså, jeg sad lige og bemærkede det undervejs, når jeg så filmen, men så var det ikke værre end som så. Jeg synes, at den færdige version her trods alt er meget, meget seværdig. Og fidusen er, Last Man Standing er den slags film, der ikke laves mere. Det er en slags film, vi brokker os over, der ikke bliver lavet mere. Det er en ikke superhelte, ikke franchise, ikke horrorfilm. Og det er en film, der henvender sig hovedsageligt til et voksen publikum og stort set ignorerer de lukrative yngre målgrupper. Last Man Standing er en hårdkogt film om hårdkogte folk, der siger hårdkogte replikker skudt på en hårdkogt måde. Amen, jeg kan ikke stå for det. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg synes, den her film er virkelig lækkert skruet sammen. Jeg synes, Bruce Willis er awesome. Og jeg kan godt lide den melankolske stemning, der er over filmen. Den synes jeg er helt perfekt. Så jeg må indrømme, denne her førstegangsoplevelse med Last Man Standing var en stor, stor fornøjelse. Det her, det bliver en film, jeg kommer til at gense flere gange. Det kan jeg godt garantere. Og det er også en film af den type, jeg gerne vil se flere af. Og som sagt, de bliver ikke lavet mere, og det betyder så, at vi må gå tilbage i arkiverne. Så jeg må hive min liste frem over ikke sete 90'er film. Jeg håber, der gemmer sig flere perler på den liste. Flere film, der er oppe på samme niveau som Last Man Standing. Last Man Standing er ude på DVD og Blu-ray. Der er en 2023 2K rescannet udgave fra Shout Factory. Det er den bedste version. Det er nok den, man skal have fat i. Der er intet ekstra materiale på nogen udgaver. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.